στις πράξεις των Αποστόλων, στη σελίδα 980, είναι το Ιωταζήτα κεφάλαιο από τις πράξεις των Αποστόλων, και από το 16 εδάφιο θα διαβάσουμε, όπου είχαμε μείνει. Ενώ δε περιέμενεν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παρεοξύνετο εν εαυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσαν ειδόλων. Διελέγετο λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών, και εν τη αγορά καθεκάστην ημέρα μετά των τυχόντων. Τινές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού. Και ημέν έλεγον, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτος να είπει, η δε ξένων Θεός κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσαντες αυτόν έφεραν εις τον Άριον Πάγον, λέγοντες, δυνάμεθα να μάθουμε τις αυτή η νέα διδαχή ή της κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις ασακουάς ημών παράδοξα τεινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουσι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι, δόξα στον Κύριο, και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν άλλο ευκαίρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούσει τι νεότερον. Σταστής δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου είπεν, άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρες, διότι ενώ διερχόμουν και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας εύρον και των βωμών εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός ώστις έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, αυτός Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων ως έχουν χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα, και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητήσωση τον Κύριον ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωση αυτόν και να εύρωση, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστ των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε τον Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας, ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισεν ημέρα εν ειν μέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δια αντρός τον οποίον διόρισε, και έδωκε εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζον, η δε είπων περί τούτου θέλομαι να ακούσει πάλι. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτών, τινές δε άντρες προσεκολήθησαν εις αυτών και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήτο και Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και γινή της ονόματι Δάμαρης και άλλοι μεταυτών. Δόξα στο Άγιο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για το Λόγο του τον Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί, αδερφοί, ο Κύριος έστειλε τον Απόστολο Παύλο και τους δούλους του στην Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, αδελφοί, αυτό αποδεικνύει ότι μας αγαπάει και μας τους Έλληνες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, δόξα στον Θεό, ότι μας αγαπάει και εμάς. Δεν αγαπάει μόνο εμάς, αλλά αγαπάει και εμάς, καθώς και αγαπάει και όλους τους ανθρώπους σε όλο το πρόσωπο της γης, δόξα στον Κύριο. Και θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας, να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και να σωθούν, δόξα στον Κύριο. Και αδελφοί, εμείς που τον γνωρίσαμε σαν προσωπικό μας σωτήρα, τώρα έχουμε μεγάλη υποχρέωση να μιλήσουμε για αυτόν τον Θεό που πέθανε πάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε, πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Δηλαδή, Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν δεν αναισθηνότανε ο Χριστός, αδελφοί, σήμερα δεν θα μπορούσαμε εμείς να δικαιωθούμε. Αλλά τώρα ο Χριστός είναι αναισθημένος, είναι στον ουρανό και ξέρετε τι κάνει. Παρακαλάει τον Πατέρα για σένα και για μένα. Μεσητεύει για μας. Είναι ο μόνος μεσίτης. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν γιατί το Ευαγγέλιο έφτασε και στην Αθήνα, αδελφοί. Στην Αθήνα. Σήμερα η Αθήνα είναι βέβαια πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αθήνα έχει πάρει το όνομα από μια ανύπαρκτη θεά, την Αθηνά, και κακώς δεν το έχουμε αλλάξει εμείς οι χριστιανοί. Τόσοι χριστιανοί περάσανε, η Ελλάδα είναι χριστιανικό κράτος, αλλά η Αθήνα έμεινε Αθήνα. Πάση περιπτώσει δεν έχει σχέση αυτό, δεν λέει τίποτα, αλλά αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα, διωγμένος και από τη Βέρεια, τον φέρανε οι αδελφοί στην Αθήνα από ό,τι διαβάσαμε στα προηγούμενα εδάφια. Και αυτοί που τον έφεραν μέχρι την Αθήνα, αδελφοί που πίστεψαν στη Βέρεια προφανώς και συνεργάστηκαν, αδελφοί δεν είναι μικρή απόσταση, μεγάλη απόσταση. Τότε οι άνθρωποι προφανώς με καράβι από τη θάλασσα, με άμαξες, με διάφορα τέτοια μέσα έτσι μεταφερόντουσαν. Δύσκολα τα ταξίδια της εποχής εκείνης, δεν είναι τώρα ότι μπαίνεις στο αεροπλάνο και πας όπου θέλεις, σε μια ώρα πας, ξέρω εγώ, ας πούμε, οπουδήποτε εδώ στην Ελλάδα και σε μισή ώρα ή στο αυτοκίνητό σου και πας σε μια ώρα στην Αθήνα, δύο. Ήταν δύσκολα τα αυτό. Όταν ήρθε όμως, τους παρήγγειλε να έρθει ο Σίλας, αδελφοί, και ο Τιμόθεος το συντομότερο. Αυτό μας λέει στο προηγούμενο εδάφιο. Και ενώ περιέμενε αυτούς τους αδελφούς να έρθουν στην Αθήνα, καθώς παρήγγειλε στους οδηγούς που τον επήγανε στην Αθήνα, το πνεύμα του παρεξήνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσαν ειδώλων. Δηλαδή παροξήνω, στενοχωριότανε. Πω πω Κύριε, τι γίνεται? Έχουνε τελείως άγνοια οι άνθρωποι. Δεν σε γνωρίζει κανένας εδώ. Γεμάτη πόλη από είδωλα. Ναι αδελφοί αγαπητοί, γεμάτη η Αθήνα από είδωλα. Και δεν τα θέλει ο Θεός τα είδωλα? Όχι αδελφοί, δεν θέλει τα είδωλα ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Ο Θεός είναι πνεύμα, έτσι είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτισσα. Και οι προσκυνούντες, λέει, τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία θα τον προσκυνούν και εδώ. Γιατί τον ρώτησε, Κύριε, λέει, εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα πρέπει να προσκυνούμε τον Κύριο, τον Θεό. Και εμείς οι Σαμαρίτες λέμε εις το όρος εκεί, στο όρος Γαριζή να προσκυνούμε. Και της λέει, γίνε αλήθεια σου λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη ήρθε. Ήρθε γιατί είχε έρθει ο Χριστός στην πρώτη έλευση. Και θα σταυρωνότανε και θα έκανε την καινούργια διαθήκη. Αλήθεια σου λέγω λοιπόν, της λέει, ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, εν παντή τόπο δηλαδή. Παντού όπου βρίσκονται, όπου βρίσκεται ο άνθρωπος, άμα κλείσει τα μάτια του και έτσι γονατίσει, ή αν σταθεί με σεβασμό και βλάβια, με βλάβια μπροστά Θεό και πει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζωντανού, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με, σώσε με. Ο Κύριος τον ακούει. Γιατί τώρα αδελφοί δεν χρειάζεται να πάει κάποιος όπως πηγαίνανε τότε στην Παλαιά Διαθήκη με ένα μοσχαράκι, με ένα αρνάκι, με ένα κατσικάκι, με κάποιο τριγωνάκι ή περιστεράκι να πάει να το θυσιάσει στο ναό του Σολομώντος. Τώρα ναός του Θεού είναι το σώμα του ανθρώπου, είναι το σώμα μας. Και ο Θεός θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας. Δόξα στον Κύριο. Και το λέει αυτό ο προφήτης, αδελφοί, το λέει καθαρά και λέει ότι εγώ, λέει, οι ουρανοί των ουρανών δεν με χωρούν. Και εγώ, λέει, όμως κατοικώ στου ταπεινού το πνεύμα και στου συντετριμένου την καρδία. Δηλαδή μέσα σε μια καρδιά που είναι συντριμμένη, που πονάει, που κλαίει, που ζητάει το Θεό. Έρχεται ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί λοιπόν. Τώρα ο Θεός κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, δόξα στον Κύριο. Και όποιος τον ζητήσει, η καρδιά του μπορεί να γίνει θρόνος του Ιησού Χριστού, θρόνος του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά στενοχωριότανε, θλιβότανε, έτσι αδελφοί, το πνεύμα του ο Παύλος εκεί, αδελφοί, γιατί έβλεπε την πόλη γεμάτη από είδωλα. Και πράγματι αδελφοί, είναι μια στενοχώρια αυτό να βλέπεις τους ανθρώπους, αδελφοί, να πορεύονται σε αυτή τη ζωή χωρίς Θεό, χωρίς Ιησού Χριστό, χωρίς σωτηρία. Και ο διάβολος αδελφοί πολύ καλά έχει κάνει τη δουλειά του και έχει πλανήσει τους περισσότερους ανθρώπους με τα ζαχαρένια, θα έλεγα, με τις ζαχαρωτές, με τα ζαχαρωτά χάπια, αλλά μέσα όμως έχει το δηλητήριο που είναι η επιθυμία. Η επιθυμία της αμαρτίας, η επιθυμία της σαρκός, και όχι μόνο αδελφοί, αλλά και τώρα δυστυχώς αδελφοί, προσπαθεί να αποσπάσει τους ανθρώπους από την Αγία Τριάδα, από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Στην Αθήνα, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα αδελφοί και για τους Αθηναίους και για τους Έλληνες, γιατί όλοι οι Έλληνες το ίδιο ήτανε και το ίδιο είναι, το ίδιο πιστεύανε στους 12 θεούς, μάλιστα είχαν διαδώσει τους Ολύμπιους θεούς, αλλά και σήμερα αδελφοί το ίδιο πνεύμα υπάρχει, ευχαριστούμε το Θεό. Ήτανε γεμάτη πόλη λοιπόν από είδωλα, δόξα στον Θεό. Και αυτό που ο Σατανάς αδελφοί θέλει να κάνει, θέλει να πάρει τα μάτια των ανθρώπων από τον Χριστό τον εσταυρωμένο και τον ανεστημένο. Δεν τον πειράζει αν πιστεύει σε Αγίους, δεν τον πειράζει αν πιστεύει στη μητέρα του Κυρίου, εάν προσεύχεσαι σε Αγίους, δεν τον πειράζει, δεν τον νοιάζει, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να βοηθήσουν κανέναν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό που δεν θέλει είναι να μην επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Και το λέει η Γραφή, και πας όστις, εάν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι αυτό το όνομα του Κυρίου, ξέρετε? Ο Ιησούς. Ποιο όνομα επικαλέστηκαν οι πρώτοι χριστιανοί και σώθηκαν? Δόξα στον Κύριο. Ποιο όνομα φώναξε ο Πέτρος όταν βούλιαζε, που περπάτησε πάνω στα κύματα, αλλά ειδών λέει τη θάλασσα και τον άνεμο δυνατό, φώναξε ένα όνομα. Κύριε Ιησού, σώσον με, σώσε με. Δόξα στον Κύριο. Και άπλωσε ο Κύριος το χέρι του και τον έσωσε. Ποιο όνομα φώναξε ο Βαρτίμαιος? Ιησού, Ιε του Δαβίδε, λέει σε με. Εσύ ποιο όνομα θα φωνάξεις? Θες να φωνάξεις άλλο όνομα? Φώναξε. Αλλά σε διαβεβαιώ, μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τα Ιερά Γράμματα, από το Ευαγγέλιο, πουθενά δεν θα βρείτε έναν άνθρωπο να επικαλείται κάποιο άλλο όνομα, κάποιον χριστιανό δηλαδή. Ένα όνομα, Ιησού Ιε του Δαβίδε, λέει σε με. Όλοι αυτό φωνάζανε. Δόξα στον Κύριο. Εμείς ποιο πρέπει να φωνάξουμε? Τον Αγιώργη, τον Αγιο Νικόλα? Όχι αδελφοί μου. Δηλαδή δεν θέλεις τον Χριστό, δεν φτάνει ο Χριστός. Και αυτό είναι μια μεθοδία, πονηρία του διαβόλου αδελφοί, η οποία επικρατεί στη χώρα μας. Και ας το ακούσουν αυτό όλοι οι λειτουργοί της κρατούσας εκκλησίας εδώ, και μια μέρα θα σταθούν μπροστά στο Θεό, ότι έχουν αναμίξει το Χριστό, θα έλεγα, και έχουν διδάξει τους ανθρώπους να επικαλούνται Αγίους, Αγίες και άλλα ονόματα εκτός από το όνομα του Κυρίου. Αγαπητοί, οι Αθηναίοι είχαν πολλά είδωλα και πολλούς βωμούς, όπως διαβάσαμε στα παρακάτω εδάφια, δόξα στον Κύριο. Είδε εκεί, αν θα διαβάσουμε αδελφοί, λέει εδώ πέρα, είδε την πόλη γεμάτη από είδωλα. Ευχαριστούμε το Θεό. Και εκεί είχαν όλους τους θεούς, τα γάλματα, διάφορα πράγματα. Δόξα στον Κύριο. Και βέβαια αδελφοί, ο Παύλος τους μίλησε, και θα τα δούμε όλα αυτά, ότι δεν μπορεί ο Θεός να είναι όμοιος με κάτι δηλαδή που το φτιάχνει ο άνθρωπος, είτε με άγαλμα, είτε με μια φωτογραφία, είτε μια εικόνα ή οτιδήποτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα τα πούμε όμως πιο κάτω αυτά. Και θα πρέπει λοιπόν όλοι οι αδελφοί να κηρύξουμε Χριστόν εσταυρωμένο και ανεστημένο, γιατί αυτό κήρυτε ο Παύλος. Το πνεύμα του λοιπόν είδε λοιπόν την πόλη γέμουσαν ειδόλων. Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών, και εν τη αγορά καθεκάστη ημέρα μετά των τυχόντων. Στην Αθήνα και διελέγεται. Μιλούσε, δεν σταματούσε. Αυτό ήταν αποστολή του. Αυτός ήταν, αδελφοί, ο σκοπός που ήρθε στην Αθήνα. Δόξα στον Θεό. Και αδελφοί, αν θέλουμε πραγματικά να υπηρετήσουμε το Θεό, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δόξα στον Κύριο. Να μιλάμε για τον Κύριό μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα προσπάθησε να βρεις έναν άνθρωπο που θα σε ακούσει και να του συστήσεις το Χριστό και το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, αδελφοί, έχει μια αποστολή. Δεν έχει η αποστολή της, δεν είναι να κάνει περιουσίες, να αποκτήσει χρήματα, περιουσίες, οικόπεδα, κτίρια, αλλά η περιουσία της Εκκλησίας είναι οι ψυχές, είναι οι άνθρωποι. Αν οι άνθρωποι αυτοί τους πείσει τελικά να ακολουθήσουν το Χριστό και το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθεκάστη μέρα λοιπόν μιλούσε για τον Κύριο. Τινές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού. Και ημέν έλεγον, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει. Ιδέ, ξένον Θεός κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυτεν προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Δόξα στον Κύριο. Τι άλλο να κηρύξουμε εμείς αδελφοί, Τον Ιησού και την Ανάσταση, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Οι Έλληνες ήταν φιλόσοφοι, αδελφοί. Ήταν φιλόσοφοι. Και πιο κάτω διαβάσαμε ότι δεν ευκαιρούσαν για τίποτα άλλο, αλλά για να πούνε και να ακούσουν κάτι καινούριο, κάτι νεότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί όπως σας προείπα στην αρχή, ο Κύριος αγαπάει και τους Έλληνες. Βέβαια, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, σε μια δύσκολη κατάσταση. Αν και όλη η ανθρωπότητα βέβαια βρίσκεται σε στένεμα, στενά μην πανταχώθεν σφόδρα, είπε ο Δαβίδ μια φορά. Από παντού στένεμα, δηλαδή στενοχώρια. Τώρα δεν φτάνει που είχαμε όλα τα προβλήματα, τα οικονομικά, ας πούμε, αυτά εδώ τα με τον κορονοϊό και τα λοιπά. Τώρα λέει, πάμε για πόλεμο, λέει. Θέλουν ντε και καλά οι γειτονές μας κάποια εδάφη, τα οποία βέβαια είναι χωρικά ύδατα εκεί πέρα, γιατί εκεί προφανώς υπάρχει πλούτος και θέλουν. Και σαν να μην έφτανε λοιπόν όλα αυτά τα κακά που έχουμε, που μας βρήκανε έτσι με την κρίση, με την ανεργία, με την αρρώστια, με τα αυτά, ότι οι άνθρωποι με τον κορονοϊό και όλα αυτά, τώρα έχουμε και αυτό. Δόξα στον Κύριο. Γιατί όλα αυτά άραγε, αγαπητοί? Γιατί, αδελφοί? Θέλετε να σας πω γιατί? Τη γνώμη μου θα σας πω, και όποιος, όπως λέει η γλώσσα, δοκιμάζει το φαγητό, δόξα στο Θεό, και καταλαβαίνει έτσι και το αυτή δοκιμάζει τους λόγους, αν αυτά που ακούει είναι σωστά ή δεν είναι σωστά. Ο κάθε άνθρωπος κρίνει. Γιατί λοιπόν, αδελφοί, μας βρήκαν όλα αυτά τα κακά? Απλώς είναι απλό. Γιατί γυρίσαμε τις πλάτες στον Θεό. Τυπικά χριστιανοί. Τυπικά χριστιανοί. Δόξα στο Θεό. Και όχι μόνο οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό σαν προσωπικό του σωτήρα, αλλά και εμείς οι αναγεννημένοι και οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Είμαστε βολεμένοι, αδελφοί. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Τα ψυγεία μας είναι γεμάτα. Γιατί να στενοχωρηθούμε τώρα? Ξέρετε όμως τι μέλη γενέστε μετά από λίγες μέρες? Δεν το ξέρουμε, αδελφοί. Εγώ έκανα μια πρόταση σε μια σύνοδο τελευταία, μέσω Zoom βέβαια, λέω, αδελφοί, και είπα στους εργάτες και στους πρεσβυτέρους και στους προϊστώτες, και αυτό πρέπει να γίνει εξάπαντος κατά την γνώμη μου, την άποψή μου λέω, και ακούω και την κάθε άποψη του κάθε ανθρώπου, και πιστεύω έχω δικαίωμα να λέω, αδελφοί, γιατί είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που σε όλη μου τη ζωή υπηρετώ το έργο του Κυρίου. Και νομίζω πως όλοι έχουν δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους, να πω και εγώ. Είπα λοιπόν, αδελφοί, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο εχθρός μας χτύπησε. Χτύπησε την Εκκλησία, χτύπησε εργάτες. Και πρέπει να κάνουμε μια επίθεση με τα όπλα τα πνευματικά που έχουμε. Ποια είναι τα όπλα μας? Νηστεία και προσευχή. Και είπα, τη Δευτέρα ξεκινάμε νηστεία και προσευχή. Τη Δευτέρα η Πελοπόννησο, όλοι οι χριστιανοί. Και ας μην είναι μόνο από την Αποστολική Εκκλησία. Και από όποια άλλη εκκλησία. Και όποιος μας ακούει και ακροατής από το ραδιόφωνο θέλει να συμμετέχει σε αυτή, να νηστέψουμε και να προσευχηθούμε. Για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, για τη συγγενειά μας, για το λαό μας, για πάντα τα οριά μας, για τη χώρα μας, για τους κυβερνήτες μας. Να προσευχηθούμε με νηστεία και προσευχή τη Δευτέρα όλη η Πελοπόννησο. Την Τρίτη, αλυσίδα νηστεία και προσευχή. Η Αττική. Η Αττική έχει πάνω από 35 εκκλησίες. Και έχει, μιλάω για την ΑΕΠ τώρα, για την Λευτέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Έχει 35, πάνω από 35 εκκλησίες, αν θυμάμαι καλά. Έχει πολύ κόσμο. Την Τρίτη λοιπόν η Αττική. Την Τετάρτη η Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία. Την Πέμπτη η Βόρειο Ήπειρος. Μετά εκεί ποια είναι πάνω? Την Παρασκευή η Θράκη. Όλοι απάνω μέχρι τον Εύρο. Το Σάββατο τα νησιά. Και την Κυριακή όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες και όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν προσευχή και νηστεία όλοι μαζί. Έλεγα, αδελφοί, την περασμένη, την τέταρτη Παρασκευή του μήνα που μιλάω στην Καλαμάτα. Και υπάρχει στο YouTube αυτό το κήρυγμα, αν όσοι θέλετε να το ακούσετε. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί με έχει διδάξει πώς να μάχουμε τα σμάχας του Κυρίου. Να πολεμάω. Δόξα στον Θεό, Πνευματικές μάχες όμως. Όχι σαρκικές. Πνευματικές. Και οι πνευματικές μάχες είναι με νηστεία και με προσευχή. Με δέηση προς τον Θεό. Έχουμε έναν δυνατό Θεό. Δόξα στον Θεό. Και μας έχει χορτάσει, αδελφοί, τι να πω. Συγχωρέστε με, κλωτσές και καρπαζές ο εχθρός, τους χριστιανούς. Μας έχει ρημάξει, να το πω έτσι στη λαϊκή γλώσσα, το καταλάβουμε. Και εμείς καθόμαστε και τις τρώμε, ενώ έχουμε έναν ζωντανό και δυνατό Θεό. Σαν το Γεδεών, αδελφοί, Ω Κύριε, λέει, αν είναι ο Θεός με θυμών, πού είναι αυτά τα θαυμάσια τα οποία διηγήθησαν εις εμάς οι πατέρες μας? Γιατί ερχόντουσαν οι Μαδιανίτες, σπέρνανε οι Ισραηλίτες, θερίζανε, ταλονίζανε και ερχόντανε και τα παίρνανε έτοιμα. Αυτό έχει πάθει ο λαός του Θεού, αδελφοί. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα επανέλθω βέβαια, αδελφοί. Και τελικά, αδελφοί, πιστεύω αυτό που σας έλεγα, ότι όταν θέλουμε κάτι οι χριστιανοί, πώς θα το αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε? Και τι θέλουμε? Θέλουμε να δούμε τη χώρα μας, τους συγγενείς μας, τα παιδιά μας, το λαό μας, τον ελληνικό λαό, με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Εγώ αυτό θέλω. Να δω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τη συγγενειά μου με το Ευαγγέλιο και γονατιστούς μπροστά στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και να δοξάζουν Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Και όχι να τρέχουν στην αμαρτία και στη σαρκολατρία και στα καρναβάλια. Δόξα στον Κύριο. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί, αδελφοί, να αλλάξει κανέναν άνθρωπο. Κανένας. Μόνο ο Θεός. Και μου έχει δώσει μια όραση ο Θεός. Πώς μπόρεσε ο Νόε και έβαλε όλα τα ζώα μέσα στην κυβωτό? Μπορείτε να μου πείτε εσείς την εποχή εκείνη. Πώς έγινε αυτό? Δεν το έκανε ο Νόε. Ο Θεός το έκανε. Δεν το έκανε ο Νόε. Ο Θεός το έκανε. Καλά, συνεννοιέται ο Θεός με τα ζώα, και βέβαια συνεννοιέται. Με τους ανθρώπους δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Δυστυχώς, τα ζώα τον ακούνε. Το ψάρι τον υπάκουσε και κατάπιε τον Ιωνά. Μετά το διέταξε να εξεμέσει τον Ιωνά. Διέταξε το σκουλίκι να φάει τη ρίζα της κολοκυθιάς και το σκουλίκι υπάκουσε. Ο Ιωνάς δεν υπάκουσε, αδελφοί. Περίεργο δεν είναι? Δεν ξέρω αν ξέρετε για έναν προφήτη που πήγε εκεί, ας πούμε, στη Σαμάρια που ήταν και κήρυξε εκεί για το θυσιαστήριο που είχε φτιάξει εκεί ο Ιεροβοάμ, κάποιος βασιλιάς του Ισραήλ. Και του λέει, θα πας εκεί, θα κηρύξεις και δεν θα κάτσεις να φας και να πιεις. Και τελικά πράγματι έτσι έγινε. Και όταν ήταν εκεί και θυσίαζε ο βασιλιάς, λέει, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, λέει, κόκαλα ανθρώπων θέλει έρθει η ώρα που θέλουν οι θυσιαστοί πάνω σε αυτό. Και λέει ο βασιλιάς, πιάστε τον, λέει. Και έμεινε το χέρι του, ξέρω έτσι, το δάχτυλο εκεί που έδειχνε τον προφήτη. Και μετά ταπεινώθηκε ο βασιλιάς και λέει, ω Κύριέ μου, λέει, προφήτη, σε παρακαλώ, προσευχήσου να επανέλθει το χέρι μου. Έμεινε εκεί, ξέρω. Και προσευχήθηκε. Και βέβαια έφυγε ο άνθρωπος του Θεού. Και πήγαν τα παιδιά ενός προφήτη, γέρου προφήτη, και πάνε εκεί, του λένε, πατέρα, αυτό και αυτό συνέβη σήμερα στην πόλη. Λέει, προς τα πού πήγε ο άνθρωπος αυτός? Λέει, προς αυτή την κατεύθυνση. Λέει, σαμαρώστε με την Όνο. Σαμαρώσανε την Όνο, πήγε λοιπόν και πρόλαβε τον άνθρωπο του Θεού που είχε έρθει από τη γη Ιούδα κάτω από ένα δέντρο και ξεκουραζότανε έξω από την πόλη. Και λέει, άνθρωπε του Θεού, εσύ είσαι από τη γη Ιούδα? Λέει, εγώ. Λέει, κοίταξε, και εγώ προφήτης του Θεού είμαι και άγγελος Κυρίου, λέει, ελάλησε σε μένα. Σε παρακαλώ, λέει, και μου είπε να γυρίσεις, λέει, να φας και να πιεις και μετά να φύγεις. Ψεύστη όμως, λέει, σε αυτόν. Προσέχτε τώρα, του είπε ψέματα ότι φανερώθηκε άγγελος. Και τον γύρισε, αδελφοί. Τον γύρισε, πήγανε, φάγανε και ήπιανε. Και όταν φάγανε και ήπιανε, έρχεται τώρα αληθινός λόγος Κυρίου στον προφήτη το γέρο και του λέει ο Κύριος με τον προφήτη το γέροντα. Του λέει, επειδή δεν υπάκουσες τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και επέστρεψες και έφαγες άρτο και ήπιες είδωρ, δια τούτο λέει δεν θέλεις ταφή στον τάφον των πατέρων. Και έφυγε βέβαια ο προφήτης και ήρθαν άνθρωποι και λέει ένα λιοντάρι εθανάτωσε λέει τον άνθρωπο του Θεού, Ιώνος λέει ήταν δίπλα και ο άνθρωπος δίπλα και ο λέων δίπλα και δεν άγγιξε ούτε την Όνο ούτε το προφήτη. Και πήγε βέβαια ο άνθρωπος του Θεού και τον πήρε τον προφήτη. Πώς είναι δυνατόν τώρα το ζώο αυτό να υπακούσει το Θεό, να κατασπαράξει, δηλαδή να θανατώσει το, όχι να κατασπαράξει, δεν τον κατασπάραξει, τον θανάτωσε μόνο. Τα ζώα δηλαδή καταλαβαίνουν το Θεό, ναι αδελφοί. Μιλάει ο Θεός στα ζώα και τα ζώα τον καταλαβαίνουν. Εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε να τον καταλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, αδελφοί μου αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί χρειάζεται λοιπόν αδελφοί να έτσι να πλησιάσουμε τον Θεό. Και αν γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, είναι ένας και μόνο μοναδικός λόγος. Τι φταίει? Το ότι οι άνθρωποι, αδελφοί, απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει, υπάρχει η κακία, η αμαρτία και όχι μόνο στη ζούγκλα που λένε οι άνθρωποι, σε εμάς κηρύττει στο Ευαγγέλιο. Εμείς λέει είμαστε χριστιανοί, αλλά από γέννησού μας, από τα γενοφάσκια μας. Τράβα κάτω στην Αφρική εκεί που είναι η ανθρωποφάγη και κήρυξε. Εδώ είναι η ζούγκλα λέω. Εδώ είναι τα θηρία, τα άγρια που το λιοντάρι κατασπαράζει. Κατασπαράζει ένα, ξέρω εγώ, ελαφάκι για να χορτάσει την πείνα του. Και του φτάνει ένα. Εδώ οι άνθρωποι δυστυχώς φτιάχνουν βόμβες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να φυλάξει. Φτιάχνουν βόμβες που κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ. Ένα, ξέρω εγώ, καράβι, το οποίο βέβαια θα έχει οπλικά συστήματα επάνω. Εκατομμύρια. Και ο άλλος παίρνει μια συνταξούλα 300, 400 ευρώ, με το ζόρι να τα βγάλει πέρα και του κόβουν, ξέρω εγώ, 19 ευρώ, ας πούμε. 19,50. Βάζουν 39. Δόξα στον Κύριο. Εγώ τώρα είμαι στο Ταμείο Ανεργίας, βέβαια. Εργαζόμουν σαν χειριστής στη ΔΕΗ, όπως ξέρετε. Τώρα πάω για σύνταξη, να προσεύχεστε για μένα, να κάνω τα χαρτιά μου. Δόξα στον Κύριο. Και παίρνω 439,45. Παρακαλώ. 45, τα 45 λέω σας τα χαρίζω. Πάρτε τα, τι μου τα δίνετε. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, καλά είναι και αυτά. Ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά καταλαβαίνετε αδελφοί αγαπητοί, όταν χαλάμε όμως τόσα χρήματα, τόσα λεφτά για οπλικά συστήματα, για να έχουμε ειρήνη, αδελφέ μου, δεν βλέπεις τους Τούρκους? Ναι, το βλέπω. Αγαπητοί αδελφοί, η λύση είναι ο Χριστός. Η λύση είναι αδελφοί να επιστρέψουμε με όλη μας την καρδιά ειλικρινά στον Κύριο. Και όχι οι αδελφοί οι άνθρωποι που δεν έχουν αναγεννηθεί, εμείς οι χριστιανοί. Εμείς αδελφοί που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα. Και να κάνουμε τον αγώνα μας αυτό που έλεγα αδελφοί. Τον αγώνα ο ένας δίπλος στον άλλον. Όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Και όσοι άνθρωποι και από άλλες εκκλησίες και από άλλες θρησκείες θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα της νηστείας, βλέπουν ότι αυτό είναι από το Θεό. Και όταν λέμε νηστεία, μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα φάμε τίποτα, ούτε ψωμί. Αυτή είναι η νηστεία, έτσι. Και όσοι μπορούν και χωρίς νερό. Και να βοήσουμε στον Θεό. Οι Νινεβίτες, αδελφοί, πήγε, όπως ξέρετε την ιστορία, επήγε ο Ιωνάς και κήρυξε ότι ο Θεός καταστρέφει την Νινεβή. Καταστρέφει την Νινεβή. Εμείς βλέπουμε ότι έρχεται καταστροφή. Οι χριστιανοί μιλάω. Για τους αναγεννημένους μιλάω. Και δεν μας καίγεται καρφί. Δεν υδρώνει τα αυτή μας. Καθόλου τίποτα. Πέρα βρέχει που λένε οι άνθρωποι. Και ξέρετε τι έκανε αδελφοί η Νινεβή? Μετανόησε. Ο βασιλιάς κατέβηκε από το θρόνο. Έβγαλε τη βασιλική στολή και φόρεσε ένα σακίε σε ένδυμα ταπεινοσύνης. Και έβγαλε διάταγμα αυτοί και οι μεγιστάνες του, αυτοί και οι άρχοντές του, και είπανε κανένας άνθρωπος και κανένα ζώο να μην φάει μήτε να πιει νερό τίποτα για 3 μέρες, και όλοι να βοήσουμε να φωνάξουμε δυνατά προς τον Θεό και να τον παρακαλέσουμε να μας λυπηθεί. Αυτό είπανε. Πόσο θα ήθελα αυτά που λέω να τα άκουγε ο Κύριος Πρωθυπουργός μας. Και οι κύριοι 300 πόσοι είναι στη Βουλή. Πόσο θα ήθελα να τα ακούγανε όλα αυτά. Και πόσο θα ήθελα. Καλά, αυτοί βέβαια, εντάξει, οι άνθρωποι δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Αλλά πόσο πολύ περισσότερα θα ήθελα να τα ακούγαμε εμείς οι χριστιανοί και να παίρναμε αποφάσεις και να πούμε εμείς θα ντυθούμε σάκο. Οι χριστιανοί, οι πιστοί, όλοι εμείς που λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Δόξα στον Θεό. Μα όλη η Ελλάδα, άμα ρωτήσεις, τι είσαι εσύ, χριστιανός. Είσαι χριστιανός. Φώναξε στον Θεό. Δεν βλέπεις τι έρχεται. Πότε δηλαδή θα φωνάξουμε στον Θεό? Όταν θα ανάψει η φωτιά? Ρωτάω, αδελφοί, συγγνώμη. Δεν πρέπει λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να βοήσουμε στον Θεό? Και βόησαν λοιπόν, και τι έγινε? Και μετεμελήθη ο Θεός. Λέει δηλαδή και άλλαξε ο Θεός. Όχι, λέει, δεν θα τους καταστρέψω. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό και αδελφοί, οι άνθρωποι αυτοί σώθηκαν. Πιστεύω, αδελφοί, ότι αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για την ανθρωπότητα. Το καλύτερο φάρμακο για κάθε άνθρωπο, για κάθε οικογένεια, για κάθε πόλη, για κάθε έθνος. Είναι το καλύτερο φάρμακο η μετάνοια και η ειλικρινή επιστροφή στον Θεό, στον αληθινό Θεό που έπλασε τον άνθρωπο, που επίησε τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα και όλα που είναι πάνω σε αυτή. Αυτή είναι η κανονική αλήθεια. Ναι, αδελφοί, πότε θα το κάνουμε αυτό? Όταν θα δούμε τα ελληνόπουλα και τα τουρκόπουλα να σκοτώνονται? Δεν θέλει ο Θεός τον πόλεμο, αδελφοί. Δεν θέλει ο Θεός την καταστροφή. Αυτός που θέλει την καταστροφή είναι ο εχθρός, ο σατανάς. Μου κάνει εντύπωση και μέσα στη γραφή, αδελφοί, κάτι που θα σας πω. Δόξα στον Θεό. Χωρίστηκε το βασίλειο του Ισραήλ στα δύο. Γιατί ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ. Και ο βασιλιάς Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος σαρκικός βέβαια, και δεν υπάκουσε στο λόγο του Θεού και ο Θεός τον απέρριψε. Και έχρισε μετά το Δαβίδ βασιλιά, ο Σαμουήλ. Αλλά όμως δεν ανάλαβε αμέσως τη βασιλεία ο Δαβίδ. Και ο Σαούλ κυνηγούσε συνέχεια το Δαβίδ. Ώσπου κάποια στιγμή βέβαια ο Δαβίδ τον εστήριξε ο Θεός και τον έχρισε η φυλή Ιούδα, που καταγόταν από τη φυλή Ιούδα ο Δαβίδ, βασιλιά στην Ιουδαία. Και ο Σαούλ είχε τις άλλες φυλές. Βέβαια ήρθε η ώρα που σκοτώθηκε ο Σαούλ και ο γιος του Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αγαπημένος με τον Δαβίδ. Και αδελφοί, ανάλαβε ο Ισβοστέ, ένας άλλος γιος του Σαούλ, ο οποίος βέβαια δεν ήταν ούτε μάχημος ούτε πολεμιστής, ήταν, δεν ήταν το παιδί. Ένας απλός άνθρωπος ήταν, αλλά ήταν γιος του Σαούλ και τον βάλανε βασιλιά. Δεν είχε βέβαια ικανότητες από ό,τι φαίνεται. Ήταν όμως αυτός που τον έβαλε και τον στήριζε ο στρατηγός του Σαούλ, ο Αβενίρ. Ένας στρατηγός, για να είσαι στρατηγός πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός πολεμιστής. Και πράγματι χωρίστηκε, στρατηγός του Δαβίδ ήταν ο Ιωάβ. Ο Ιωάβ ήταν ανιψός του Δαβίδ, από την αδελφή του Δαβίδ, τη Σερουία, και είχε τρεις αδελφούς, τον Αβισέ και τον Ασαήλ. Ο Ασαήλ ήταν μικρότερος. Και ήταν και οι τρεις δυνατοί άντρες, και ο Ιωάβ και ο Αβισέ και ο Ασαήλ. Και βέβαια είχαν χωριστεί τα βασίλια αυτά και μια μέρα συναντήθηκαν τα δύο στρατόπεδα εκεί σε κάποιο υδροστάσιο, εκεί σε κάποιο μέρος, και λέει ο Ιωάβ, λέει, ας σηκωθούνε, λέει, οι νέοι και ας παίξωσι. Και τι εννοούσανε? Να πιάσει, λέει, ο ένας το λαιμό του άλλου και ο άλλος το λαιμό του άλλου και να παλέψουνε. Και αυτό λέει ο Αβενίρ, ας σηκωθώσει, λέει. Και σηκώνονται λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, 12 εκ μέρους του Δαβίδ και 12 εκ μέρους του Σαούλ, του Ισβοστέ. Και πιάσαν λοιπόν ο ένας από το λαιμό τον άλλον και με το χέρι έτοιμο αυτό, και διαπέρασαν αλλήλους, λέει. Και έσφαξαν ο ένας τον άλλον δηλαδή. Και καθόμουν αυτές τις μέρες και σκεφόμουν γενικά με τα περιστατικά που γίνονται. Λέω, για κοίτα να δεις, λέω. Δηλαδή να πάει το δικό μου το παιδί, το δικό μου το εγγόνι και να κάνει μια τέτοια ανοησία. Να το βάλει δηλαδή ο στρατηγός να κάνει μια τέτοια ανοησία. Για ποιο λόγο δηλαδή. Για φανταστείτε, αδελφοί. Αυτά τα αναφέρει η γραφή που σας λέω, δεν τα λέω εγώ. Αυτό το γεγονός είναι μέσα στη γραφή. Βέβαια, κανένας από τους δυο τους αυτούς τους στρατηγούς δεν πήγε καλά. Μπορεί να ήταν ο Δαβίδ ευλογημένος άνθρωπος, αλλά ο στρατηγός του δεν ήταν καλός άνθρωπος. Και τελικά, αδελφοί, σκέφτηκα και λέω, για σκέψου, λέω, πώς γίνονται οι πολέμοι και τι γίνεται με τους πολέμους. Δηλαδή, μεγαλώνεις εσύ ένα παιδί και μετά, ναι, να πάει, να πολεμήσει. Δεν λέω να πάει στο στρατό, δεν λέω να μην πάει. Να πάει. Δόξα στον Θεό. Και δεν λέω να κάνουμε παραχωρήσεις. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, εάν δεν φωτίσει ο Θεός τους άρχοντες, τους όντας εν αξιόμαση, ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φοβερά πράγματα, αδελφοί. Αδέλφια μου, γι' αυτό οφείλουμε εμείς να προσευχόμαστε, να φωτίσει ο Θεός τους άρχοντές μας, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Γιατί, αδελφοί, τον πόλεμο δεν τον συμφέρει κανένας. Δεν είναι λύση ο πόλεμος, αδελφοί. Και εμείς οι χριστιανοί, ενώ βλέπουμε ότι η φωτιά είναι έτοιμη να ανάψει εδώ στην Ελλάδα, δεν ακούω κανένα τίποτα να πει, αδελφοί, τι κάνουμε? Μήπως πρέπει να κηρύξουμε νηστεία και προσευχή όπως η Νινεβίτε για την Ελλάδα? Και ουκ νυν φωνή και ουκ νυν ακρόαση. Λοιπόν, εγώ φωνάζω, αδελφοί, από αυτό το μικρόφωνο, και όποιος έχει αυτή άδεια να ακούει, ας ακούσει. Δόξα στον Θεό. Από εκεί και πέρα, αγαπητά μου αδέρφια, να είστε σίγουροι ότι εάν εμείς δεν αγρυπνήσουμε και αν εμείς οι χριστιανοί δεν επιτιμήσουμε κάθε ξένο πνεύμα πονηρό και ακάθαρτο το οποίο επιβουλεύεται τη χώρα μας και τα παιδιά μας και τη συγγενειά μας και το λαό μας, αδελφοί αγαπητοί, σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει το κακό. Θα έρθει. Ναι, γιατί δεν αγρυπνήσαμε. Ο Κύριος λέει, σε κατέστησα φύλακα, λέει, επί των οίκων Ισραήλ. Τι είμαστε φύλακες? Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Ήτινες δεν θέλουν σιωπά ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Και εμείς είμαστε φύλακες, αδελφοί. Και η φυλακή που φυλάτουμε, αδελφοί, είναι οι σκοπιές. Ότι σηκώνομαι και κάνω προσευχή στο Θεό και λέω, Θεέ μου, συγχώρεσέ μας. Το άλλο που έχω να πω για την Ελλάδα, γιατί σήμερα φτάσαμε στο μάθημα που ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα, αδελφοί. Και εγώ πρέπει να κηρύξω Ευαγγέλιο. Πρέπει να πω, αδελφοί, ακριβώς ό,τι μου δείχνει ο Θεός. Γιατί αν δεν τα πω, αδελφοί, θα είμαι αναπολόγητος. Τα νησά μας, αδελφοί, βουλιάζουνε από την αμαρτία. Ναι, αδελφιά μου. Προσεύχομαι στο Θεό, με ακούτε με δάκρυα στα μάτια. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, φύλαξε πάντα τα όρια μας. Δίκαιος είσαι για ό,τι και αν επιτρέψεις στη χώρα μας. Γιατί ξεπεράσαμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τα ξεπεράσαμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα στην αμαρτία. Και ιδιαίτερα τα νησιά μας. Γυμνιστές. Παντού γύμνια, αμαρτία, παντού. Ω, αδελφοί αγαπητοί, έτσι ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έπεσε πυρ και θείο, λέει, και κατέκαψε άπαντας. Και απόλεσε άπαντας. Αν δεν έχει γίνει αυτό ακόμα, αδελφοί, είναι γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φωνάζουν, Κύριε, κάμε έλεος. Και στα νησιά μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχουν αδέλφια στα νησιά. Και δεν είναι μόνο τα νησιά, έτσι. Μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Είμαστε στο καλύτερο περιβόλι της γης φυτεμένοι. Στο καλύτερο περιβόλι της γης. Η χώρα μας λούζεται από ήλιο. Λούζεται από θάλασσα. Τι να πω, γύρω-γύρω θάλασσα. Είμαστε στο καλύτερο περιβόλι του κόσμου, θα έλεγα. Στο καλύτερο μέρος της γης. Αν πας απάνω, εκεί στα μέρη, τα βόρεια, θα έχετε κρύα, χιόνια. Σας έχω πει βέβαια ιστορίες. Όταν μια φορά πήγα να φέρω ένα αυτοκίνητο, έφυγα από εδώ Γενάρη και γύρισα, έφυγα 2 Γενάρη και γύρισα 22 Γενάρη. 20 μέρες έλειπα. Δεν είδα ήλιο, 20 μέρες δεν είδα ήλιο, αδελφοί, πουθενά. Μόνο όταν ήρθα στην Ελλάδα. Και ήρθα κουρασμένος, πήγα εκεί στους Ευζώνους, εκεί πάνω εκεί. Και έβαλα το αυτοκίνητο και δούλευε και με έπιασε ο ύπνος εκεί στο Τελωνείο. Μου λέει, το πρωί, λέει, θα το περάσουμε. Το αυτοκίνητο τότε, το 1980, Γελάς, το 87 ήταν, νομίζω. Το Γενάρη το 87. 22 Γενάρη το 87. Χιόνια κατέβαινα κάτω από τη Γιουγκοσλαβία, πάνω, χιόνια, ομίχλες. 20 μέρες δεν είδα ήλιο πουθενά. Μόνο χιόνια και ομίχλες. Και έπεσα να κοιμηθώ εκεί στο κάθισμα και ξαφνικά ξύπνησα το πρωί. Κοιμήθηκα κουρασμένος γιατί οδηγούσα συνέχεια, ας πούμε, δεν έπρεπε να σταματήσω στη Γιουγκοσλαβία, γιατί μου είπανε μη σταματήσεις, γιατί άμα θα σταματήσεις να κοιμηθείς εκεί το πρωί θα βρεις μόνο το, θα βρεις ούτε ρόδες ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, έτσι μου είχαν πει. Ήταν φτώχεια εκεί τότε. Τελικά, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν άνοιξα τα μάτια μου το πρωί, νόμισα ότι βρέθηκα στον παράδεισο. Κοιτάω έξω από το αυτοκίνητο, από τα τζάμια, μια καταπράσινη πεδιάδα, μια πρασινάδα. Μια ολιόλουστη ημέρα, μια λιακάδα ωραία. Πού είμαι, λέω, πού είμαι. Ήμουνα στην Ελλάδα, αδελφοί. Δόξα στο Θεό, ε. Και πράγματι, αδελφοί, είμαστε το καλύτερο πόλι της γης. Πόσο όμως, αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό για αυτά που έχουμε. Όταν τα στερηθούμε, τότε θα καταλάβουμε, αδελφοί, τι είχαμε και τι χάσαμε. Τώρα δεν το έχουμε καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί είμαστε χορτάτοι. Γιατί τα ψυγεία μας είναι γεμάτα. Γιατί μέχρι τώρα δεν μας χτύπησε κανένα στην πόρτα να μας πει, έλα εδώ, τι έχεις μέσα, φέρ' τα όλα σε μένα. Αδελφοί, ξέρετε κάτι? Θα σας πω κάτι τώρα που θυμήθηκα. Πότε έγινε η επανάσταση στην Ελλάδα και την άξαν οι πατέρες μας το ζυγό της Τουρκίας από πάνω, από τον ελληνικό λαό, ξέρετε? Το 1821. Τώρα έχουμε, αδελφοί, 2020, του χρόνου πιάνουμε τα 200 χρόνια. Δηλαδή, δεν περάσανε 200 χρόνια από τότε που τυνάξανε οι πατέρες μας το ζυγό της δουλείας από τους Τούρκους από πάνω μας, που πέρανε τα παιδιά μας, τις γυναίκες μας, πέρανε τα παιδιά και τα κάνανε γενίτσαρους. Υπάρχει μια ιστορία, αδελφοί, δεν μπορεί να ξεχαστούν αυτά τα πράγματα. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Υπάρχει λόγος? Βεβαίως και υπάρχει λόγος. Διότι ο Θεός ευλόγησε την Ελλάδα πάρα πολύ, αλλά η Ελλάδα δυστυχώς έστρεψε τις πλάτες στον Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ας τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Και υποδουλώθηκε. Και ήταν εδώ αυτός ο λαός. Και μάλιστα λέει στοιχείο, πηγαίνανε 2-2. Ιστορίες είναι αυτές, αληθινές. Και γιατί πηγαίνανε 2-2? Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν έβλεπαν έναν Τούρκο, έπαιρνε ο ένας μπορμπόλα τον άλλον. Και ξέρετε γιατί τον έπαιρνε μπορμπόλα? Γιατί νόμιζε ότι αυτός που είναι μπορμπόλα, που τον είναι στην πλάτη του και τον πήγαινε ο άλλος, είναι Τούρκος. Δηλαδή έπιαναν οι Τούρκοι, άμα βλέπαν έναν Έλληνα και του έλεγε, έλα εδώ, πήγαινε με μπορμπόλα. Ήταν υποχρεωμένος ο Έλληνας να τον πάει. Τέτοια γινό. Και άλλα πολλά βέβαια, τι να σας πω. Άλλο οι σφαγές, άλλο εδώ έχουμε ιστορία. Έτσι, το χορό του Ζαλόγκου, στο Μεσολόγγι, προτιμούσαν το θάνατο οι άνθρωποι παρά να είναι σκλάβοι και 1002. Λοιπόν, αδελφοί, περάσανε, δεν έχουν περάσει 200 χρόνια. Και πόσο σήμερα έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό. Σήμερα θέλω να καλέσω όλους τους χριστιανούς εν Χριστώ αδερφούς και όλους τους Έλληνες να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στον αληθινό Θεό. Ναι, με παρησία το λέω αυτό και παίρνω την ευθύνη. Δόξα στον Θεό. Δεν θα λυπηθώ να το πω, δεν θα φοβηθώ, αδερφοί, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Και εμείς οι χριστιανοί, και όποιος λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, να κηρύξουμε νηστεία και να παρακαλέσουμε τον Θεό με νηστεία και προσευχή και με ταπείνωση να κάνει έλεος στη χώρα μας. Αυτό είναι το μήνυμα που μου έδωσε ο Θεός, αδελφοί, για τους Αθηναίους και για όλους τους Έλληνες και για όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Γιατί είδαμε δύσκολες μέρες που ήρθαν και βλέπω να έρχονται ακόμα πιο δύσκολες, αδελφοί. Και αν, αδελφοί, δεν αγρυπνήσουμε εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Χριστιανοί, σας διαβεβαιώ, αδελφοί, ότι θα έρθουν χειρότερες μέρες. Θα δυσκολεύσουν, λέει, τα πράγματα. Όμως, αδελφοί, να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε αμήν στα μηνύματα του Θεού, ο Θεός θα τους φυλάξει. Κύριε, ναι, έτσι είναι. Εγώ θέλω Είμαι διατεθειμένος να αγωνιστώ, να φωνάξω και να φωνάξουμε, αδελφοί. Ο Κύριος θα μας φυλάξει και λέει, όπως λέει, είναι μια ιστορία παρόμοια, αδελφοί, με του Ιερεμία. Αυτό καταλαβαίνω. Με το λαό Ισραήλ. Τους πήρε ο Θεός από την Αίγυπτο, τους έφερε στη γη Χαναάν, φάγανε, χορτάσανε, παχύνθηκε η καρδιά τους και μετά ξεχάσανε το Θεό και πήγανε πίσω από τον Βάλ, πίσω από τα καρναβάλια. Και πολλοί έκανε η κυβέρνηση και θα σταμάτησε τα καρναβάλια. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Βεβαίως και χαίρομαι. Καρναβάλια. Από πού και ως πού μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Τη στιγμή που λέμε απόκριες, αποχή από κρέας. Αυτά τα ήθη και έθιμα πρέπει να εξαλειφθούν από την Ελλάδα. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι στο Ευαγγέλιο. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν έχουμε, αδελφοί, σχεδόν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Δεν το έχουμε διαβάσει, Έλληνες, το Ευαγγέλιο. Πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο μέσα στο λαό αυτό που γράφτηκε στη γλώσσα, το Ευαγγέλιο. Και αυτό θα κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί. Εγώ αυτό θα κάνω. Είμαι αποφασισμένος. Να κηρύξω το Ευαγγέλιο στο λαό και στη γλώσσα που γράφτηκε το Ευαγγέλιο, στους Έλληνες. Και η ζούγκλα δεν είναι κάτω στην Αφρική. Η ζούγκλα είναι στην Ελλάδα, είναι μέσα σε όλα τα έθνη που ο ένας κοιτάει να φάει και να καταπιεί τον άλλον, ε? Με όποιον τρόπο μπορεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια, αδελφοί, διότι υπάρχει ακόμα, βέβαια, ο νόμος, υπάρχουν, βέβαια, οι αρχές και οι εξουσίες. Αλλά, αδελφοί, φανταστείτε όμως, εάν κάποια στιγμή ανάψει φωτιά. Μια σπίθα χρειάζεται, δεν χρειάζεται πολύ. Μια σπίθα να ανάψει, αδελφοί, μια φωτιά. Μετά δεν μπορεί να την ελέγξει τη φωτιά. Λέει, α γίνει κάτι, λέει, εντάξει, θα γίνει για λίγο. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν θέλω να γίνει τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός μπορεί, αδελφοί, να δώσει λύσεις και να τακτοποιήσει και να απομακρύνει και από την εξουσία πολεμοχαρείς ανθρώπους, οι οποίοι ζητάνε τα δικά τους και τα λουνού τα θέλουν και εκείνα δικά τους. Δόξα στον Θεό. Μπορεί να τα τακτοποιήσει όλα ο Θεός. Πώς θα τα τακτοποιήσει? Όταν εμείς, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, βοήσουμε προς τον Θεό. Βοήσουμε προς τον Θεό με νηστεία και προσευχή. Δόξα στον Κύριο. Παρακαλώ, αδελφοί, να ακουστεί αυτό το κήρυγμα. Μεταδώστε το, πέστε τους, να τα ακούσει όλος ο κόσμος αυτό. Όλοι οι Έλληνες. Και οι χριστιανοί και οι προϊστώτες και όλοι. Που προείσαντε στην Εκκλησία και παντού. Όλοι. Και να νηστέψουμε όλοι οι Έλληνες. Με νηστεία και προσευχή. Ο Κύριος, αδελφοί, να φανεί δυνατός στην Ελλάδα. Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας.